សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី26ធ្នូឆ្នាំ2018ខ្ញុំពុយរាសីសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington តតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
មេដឹកនាំសាសនាគ្រិស្តអំពាវនាវឲ្យអធិដ្ឋានដល់ជនរងគ្រោះនៃរលកយក្សស៊ូណាមីក្រុមប្រសាធម្មនុញ្ញនឹងបើកសម័យប្រជុំពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកប្រធានាធិបតីប្រកាសឡើងវិញថារដ្ឋាភិបាលបិទរហូតដល់ពេលធ្វើតាមសំណើរបស់លោក
ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលមានបំណងបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118នាក់ចូលធ្វើនយោបាយវិញបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីមានការព្រួយបារម្ភគណៈដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis លាលែងពីតំណែងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាល Zimbabwe នឹងបាត់ពួកគេសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ប្របាយការទាំង3នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជូនជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណលោករិស័យមេដឹកនាំវិហារសាសនាគ្រីស្ទនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានអំពាវនាវដល់គ្រីស្ទសាសនិកជននៅទូទាំងប្រទេសឲ្យអធិដ្ឋានសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃរលកយក្សស៊ូណាមីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ធ្វើបើអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទជាច្រើនបានភៀសខ្លួនពីតំបន់នេះដោយការភ័យខ្លាចគ្រោះថ្នាក់មហន្តរាយជាបន្តទៀតក៏ដោយក៏នៅមានអ្នកចូលរួមពិធីបុណ្យតាមវិហារខ្លះៗដែរមន្ត្រីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់គិតមកដល់ថ្ងៃអង្គារនេះមានដល់ទៅ429នាក់ក្រុមជួយសង្គ្រោះបានប្រើឆ្កែហិតក្លិននិងដ្រូនដើម្បីស្វែងរកអ្នកនៅរស់ពីរលកយក្សស៊ូណាមីដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញសហគមន៍នៅចន្លោះកោះស៊ូម៉ាត្រានិងកោះចាវ៉ានៅច្រកសមុទ្រសុនដាមនុស្សជាង1400នាក់បានរងរបួសហើយយ៉ាងហោចណាស់128នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយនៅថ្ងៃសុក្រទី28ខែធ្នូនេះក្រុមប្រសាធម្មនុញ្ញនឹងបើកសម័យប្រជុំដើម្បីពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែល VA ទទួលបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះសេចក្តីប្រកាសនេះឲ្យដឹងថាលោកអឹមឈុនលឹមប្រធានក្រុមប្រសាធម្មនុញ្ញនឹងដឹកនាំការពិនិត្យនិងសម្រេចសំណើរបស់លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារព្រឹទ្ធសភាបានសម្រេចអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលមានបំណងបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118នាក់ចូលធ្វើនយោបាយវិញលោកមុំប៊ុនរៀងអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធភាពបានប្រាប់សារព័ត៌មានថាគោលបំណងនៃការអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីបើកច្រកឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិក្នុងគណៈបកប្រឆាំងដែលគោរពច្បាប់និងគោរពសាលិការបស់តុលាការកំពូលលោកបន្ថែមថាការបើកផ្លូវនេះគឺដោយសារថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិកាលពីឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីចាប់ខ្លួនលោកកឹមសខាប្រធានគណៈបកនេះដោយចោទថាលោកបានខុបខិតជាមួយនឹងបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតុលាការនេះក៏បានដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ម្នាក់ៗរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរវិធានការនេះរងការគាបសង្កត់ពីអន្តរជាតិនិងមានការរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្វើដូច្នេះដើម្បីដកគូប្រជែងដែលជាគណៈបកដ៏សំខាន់ដែលអាចឈ្នះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018ការបាត់ផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានពលិថានឹងមានដំណោះស្រាយនៅពេលណាទេដោយសារលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំបានអះអាងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការបាត់រដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តរហូតដល់លោកទទួលបានថវិកាសម្រាប់សាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនរវាងអាមេរិកនិងមិចស៊ិកលោកថ្លែងនៅកាលីប្រធាននាយកដ្ឋានថាខ្ញុំមិនអាចប្រាប់អ្នកបានទេថាតើនៅពេលណារដ្ឋាភិបាលនឹងបើកវិញតែខ្ញុំអាចប្រាប់បានថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនបើកវិញទេរហូតដល់យើងមានជញ្ជាំងឬរបងលោកត្រាំបានអះអាងថាបុគ្គលិកសហព័ន្ធរាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវផ្អាកការងារដោយសារតែការបិទរដ្ឋាភិបាលនេះ ក៏ចង់បានជញ្ជាំងដែរធ្វើបិទតែខ្វះភស្តុតាងដើម្បីគ្រប់គ្រងការអាងនេះក៏ដោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកត្រាំបានអះអាងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែបញ្ឈប់ការប្រជុំមុខដាក់គ្នារីឯមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាបានបន្ទោសលោកត្រាំថាបានធ្វើឲ្យប្រទេសធ្លាក់ចូលក្នុងភាពវឹកវរប៉ូលីសនិងទាហានត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងរដ្ឋធានីខាតធូមប្រទេសស៊ូដង់កាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈក្រុមអ្នកតវ៉ាទីមទីឲ្យលោកប្រធាននាយប្តីអូម៉ាអាល់បាសៀចុះចេញពីតំណែងហើយបានគម្រាមដង្ហែក្បួនតវ៉ាទៅវិមានប្រធាននាយប្តីវីដេអូដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter បង្ហាញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់កំពុងដើរដង្ហែតាមផ្លូវនៅរដ្ឋធានីខាតធូមរីឯកងកម្លាំងសន្តិសុខជាច្រើនអ្នកកំពុងឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ការដើរដង្ហែក្បួននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាមួយសប្តាហ៍ប្រឆាំងនឹងប៉ាំងឡាងថ្លៃហើយយ៉ាងហោចណាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សហើយកង្វះអាហារនិងប្រេងឥន្ធនៈរៀលដាលឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបាសៀបានសន្យាថានឹងធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសមរម្យក៏អង្គការការពារសិទ្ធិអន្តរជាតិ Amnesty International បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថារបាយការណ៍គួរជឿជាក់បានឲ្យដឹងថាបាតុករ37នាក់ត្រូវកងកម្លាំងសន្តិសុខសម្លាប់តាំងពីមានការតវ៉ាចាប់ផ្ដើមអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនបានទទួលភ្ញៀវរាប់ពាន់នាក់សម្រាប់ការប្រារព្ធពិធីបុណ្យណូអែលនៅភូមិបេតលេហឹមពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់ដ៏ធំត្រូវបានប្រារព្ធនៅវិហារ Church of Nativity នៅភូមិបេតលេហឹមដែលបានចូលរួមដោយគ្រិស្តសាសនិកជនប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនអ្នកបួងសួងមានសារបង្ហាញសុចន្ទៈគឺបង្កើតសន្តិភាពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងពិភពលោក
កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលមានបំណងបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118នាក់ចូលធ្វើនយោបាយវិញបានអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាលើកឡើងថាការបើកឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញនេះគឺដោយសារបំណងចង់ឲ្យមានការរួបរวมជាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតែអ្នកវិភាគយល់ថាការនេះធ្វើឡើងដោយសារការរងសម្ពាធអន្តរជាតិកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះប្រសិទ្ធិរបស់បកកាន់អំណាចបានសម្រេចអនុម័តវិសោធនកម្មមាត្រា45ថ្មីស្ទួននៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលមានបំណងបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118រូបបានចូលធ្វើនយោបាយវិញលោកម៉មប៊ុននាងអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចេញពីកិច្ចប្រជុំអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់នោះថាគោលបំណងនៃការអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះធ្វើឡើងដើម្បីបើកច្រកឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិស្ថិតក្នុងបកប្រឆាំងដែលគ្រប់ច្បាប់និងគ្រប់សាលដីការបស់តុលាការកំពូលលោកបន្ថែមថាការបើកផ្លូវនេះគឺដោយសារថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រសិទ្ធិដើម្បីអនុម័តច្បាប់ដែលមានសមាជិកប្រសិទ្ធិស្ទើរតែទាំងអស់មកពីបកកាន់អំណាចគេឃើញសមាជិកមួយចំនួនបានព្យាយាមឡើងការពារការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នោះដោយអះអាងថាវាជាការយកយល់របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងគោលបំណងរួបរួមជាតិ
ដើម្បីអនុវត្តនយោបាយពង្រួបពង្រួមជាតិសះស្ាជាតិសមាជិកប្រតិភិរដ្ឋសភាបានជាលោកស្នើឲ្យមានច្រកឲ្យមានច្បាប់នឹងវិសោធនកម្មច្បាប់នឹងដើម្បីបើកច្រកឲ្យបកូនាផ្ដល់នីតិសម្បទាដល់ជនស្រែហាជាតិទាំងនោះបើកគណៈបកឬធ្វើនយោបាយឡើងវិញនៅគណៈបកផ្សេងមិនមែនគណៈបកដែលមានកំហុសហើយតឡាការរំសាយចោលនោះកើតឡើងវិញទេគឺគ្មានទេ
នៅទីបញ្ចប់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាបានលើកដៃសម្រេចដោយសម្លេង56-56ដោយគ្នាទៅនឹងរដ្ឋសភាឯកបកដែលបានសម្រេចអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2018លោកម៉មប៊ុននាងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាក្រោយពីប្រសិទ្ធភាពអនុម័តសេចក្តីព្រៀងវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្នុងសប្តាហ៍ដូដែលគណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ពីការលើកលែងការផ្ជួសសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំង118រូបគេឃើញមន្ត្រីបកប្រឆាំងមួយចំនួនបានបង្ហាញជំហររបស់ខ្លួនលើបណ្ដាញសង្គមពីការត្រៀមខ្លួនចូលធ្វើនយោបាយវិញ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងមួយចំនួនដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការព្យួរសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមមានអ្នកស្រីមូសុកហួរលោកអ៊ូចាន់រ័ត្ននិងលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់ជាដើមតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយកាលពីឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតុលាការនេះក៏បានដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ក្នុងម្នាក់ៗរយៈពេល5ឆ្នាំនៅមុនបន្តិចនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះក៏ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងចាត់ប្រកាសពីបទក្បត់ជាតិដូចគ្នាក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដកហូតសិទ្ធិនយោបាយមន្ត្រីទាំង118នាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយភ្លុកទឹកភ្លុកដីការនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជារងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអន្តរជាតិថាកំពុងធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសធំៗមួយចំនួនក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកលំហសេរីភាពនិងនយោបាយឡើងវិញជាថ្នូរនឹងការមិនដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតលើកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារនាំចេញធំបំផុតរបស់កម្ពុជានៅដើមខែតុលានេះបានជូនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដល់កំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់នាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានទុកពេលឲ្យកម្ពុជារយៈពេល12ខែដើម្បីស្ដារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមុននឹងសម្រេចដកពន្ធអនុគ្រោះដែលផ្ដល់ផលចំណេញឲ្យកម្ពុជាប្រមាណជា700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកឡៅម៉ងហៃអ្នកវិភាគពីការវិវត្តសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាការបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំង118រូបអាចចូលធ្វើនយោបាយវិញគឺធ្វើឡើងដោយសាររងសម្ពាធពីអន្តរជាតិគណៈដាល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកលោកបន្ថែមថាការបើកឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំងនោះធ្វើនយោបាយវិញគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការទៀមទារបស់អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះ
ការដោះលែងកម្មយុថាបាទជាការតបកិច្ចទៀតដែលថែដល់ក្បាលត្រូវដែលបំពេញបាទរឿងដែលការទៀមទាទៀតគឺខ្លួនថានឹងគឺបន្តមកសំបាទសំខាន់ឯកបន្តទៅសំបាទ
កន្លងមកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងបានប្រកាសថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងការព្យួរសិទ្ធិនយោបាយមន្ត្រីគណៈបកនេះទាំង118រូបព្រមទាំងការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាជាដើមគឺធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ស្របតាមប្រទេសនីតិរដ្ឋប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលក៏បានអះអាងថាការបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំងនោះអាចចូលធ្វើនយោបាយវិញគឺក្នុងគោលបំណងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាมันមានរងសម្ពាធណាមួយពីអន្តរជាតិនោះទេរាជការពាណិជ្ជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីមានការព្រួយបារម្ភខណៈដែលលោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលាលែងពីតំណែងលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោក James Mattis បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមចំនួន2ដងរួចមកហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះនិងបានស្នើកាលពីខែតុលាឲ្យប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងក្លាជាងមុនស្របពេលដែលប្រទេសចិនដាក់សម្ពាធលើការទាមទារដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែវិច្ឆិកានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Mattis បានសន្យាពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរដែលអាចជួយរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនទប់ទល់ជាមួយនឹងចិនបានមួយវិញទៀតនាវាទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរកាត់តាមសមុទ្រចិនខាងត្បូងរាល់ពី3ខែម្ដងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផ្លូវទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះនៅបើកចំហជាអន្តរជាតិមិនមែនសម្រាប់តែប្រទេសចិនប្រើប្រាស់តែម្នាក់ឯងនោះទេស្ថានភាពទាំងនេះធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាន់តែមានភាពជឿជាក់លើការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំឡើងកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនានាអះអាងថាការលាលែងពីតំណែងរបស់លោក Mattis នៅថ្ងៃទី1ខែមករាខាងមុខនេះអាចធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាត់បង់ភាពជឿជាក់នេះទៅវិញ រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានជីករុករកប្រេងសាងសង់កោះសុប៉និមិត្តឬបើកនាវានៅក្នុងដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលទាមទារដូចគ្នាដោយប្រទេសវៀតណាមប្រទេសហ្វីលីពីននិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ីចំនួន3ទៀតដោយសារតែមានភាពទន់ខ្សោយជាងប្រទេសចិនបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងនោះសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចជួយពួកគេបានលោកម៉ាធីសបានតស៊ូមតិឲ្យបង្កើតទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីប្រឆាំងនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្ដាច់ការលោក Sean King អនុប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សានយោបាយ Park Strategies ក្នុងទីក្រុង New York បានថ្លែងថា
I suspect many leaders, be they in Southeast Asia or elsewhere, will just roll their eyes and think, here we go again. Mattis is different as he holds such a critical life and death cabinet post.
ខ្ញុំសង្ស័យថាមេដឹកនាំជាច្រើនមិនថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬនៅទីណានោះទេនឹងទន្ទឹងចាំមើលហើយគិតថាយើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះទៀតហើយបន្ទាប់ពីលោក Mattis ចេញពីតំណែងលោកម៉ាទីសខុសប្លែកពីគេដោយសារតែលោកកាន់តំណែងស្លាប់រស់ដ៏សំខាន់មួយនេះនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកក៏ជាអ្នកជឿជាក់យ៉ាងមុតមមចំពោះក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដូចដែលលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតលាលែងពីតំណែងរបស់លោកទៅកាន់លោកត្រាំអីចឹង
ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអាស៊ីរបស់អាមេរិកគឺមានចាប់ពីបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងតៃវ៉ាន់រហូតដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នានាប្រទេសជាច្រើនក្នុងចំណោមនោះកំពុងតែព្យាយាមបាយខ្នងដាក់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនការលាលែងពីតំណែងភ្លាមៗលោកម៉ាធីសវ័យ68ឆ្នាំដែលជាអតីតឧត្តមសេនីយ៍ទាហានជើងទឹកម៉ារីនបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតលាលែងពីតំណែងរបស់លោកទៅកាន់លោកត្រាំថាវាច្បាស់ណាស់ថាដូចជាចិននិងរុស្ស៊ីជាឧទាហរណ៍ចង់កែប្រែពិភពលោកនេះឲ្យដូចជាប្រទេសផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនដោយទទួលបានអំណាចវេតូលើការសម្រេចចិត្តលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចការទូតនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយឲ្យប្រទេសជិតខាងដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងជាអ្នកខាត់បងលិខិតលាលែងពីតំណែងចុះថ្ងៃទី20ខែធ្នូនោះមានខ្លឹមសារទៀតថាហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់ដែលអាមេរិកមានទៅដល់ការការពារជារួមបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ីជឿជាក់លើចំណងតាក់ទងរបស់លោកម៉ាធីសជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកហួងវៃបូប្រធានរងនៃមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ National Chengji ក្នុងទីក្រុងតៃប៉េលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបានបង្ហាញចំហរជាក់ស្ដែងតាមរយៈការចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនា Shangri-La ចំនួន2ដងតាមរយៈការថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីការការពារប្រទេសប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីក្នុងឆ្នាំ2018ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងជួយដល់ដៃគូរបស់ខ្លួនបង្កើនការការពារផលប្រយោជន៍ដែនទឹករបស់ខ្លួនវៀតណាមហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងតៃវ៉ាន់ប្រឆាំងនឹងការពង្រីកដែនទឹករបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយធនធាននោះតៃវ៉ាន់និងជប៉ុនក៏ឈ្លោះគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដាច់ដោយឡែកចំពោះការត្រួតត្រាសមុទ្រចិនខាងកើតផងដែរលោកហួងបានថ្លែងថា
ហានតែយ៉ាងណីជុង force of reliability因为至少在国防部里面他说话算话嘛然后他在这跟各国打交道的时候呢比较稳重所以他有一个 reliability 的感觉那我觉得
លោក마티스ដាទូនទីជាកម្លាំងឲ្យជឿទុកចិត្តដោយសារតែយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោកបានធ្វើទៅតាមអ្វីដែលលោកបាននិយាយហើយនៅពេលដែលលោកតាក់ទងទៅប្រទេសដទៃទៀតលោកតែងតែតាក់ទងជាទៀងទាត់ដែលការនេះធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនោះជឿជាក់លើរូបលោកដែលធ្វើឲ្យទំនុកចិត្តរបស់ប្រទេសដទៃមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនធ្លាក់ចុះលឿននោះទេ
លោកម៉ាធីសបានលាលែងពីតំណែងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានប្រកាសថាអាមេរិកនឹងដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសសេរីដែលចំណាត់ការនេះត្រូវបានប្រឆាំងដោយក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបដូចជាបារាំងស៊ុយអែតនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរួចទៅហើយអំពីការលាលែងពីតំណែងនេះលោក King ថ្លែងថាក្នុងចំណោមប្រទេសដទៃទៀតដែលទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរនោះគឺប្រទេសវៀតណាមដែលប្រហែលជានឹងអាចសោកស្ដាយចំពោះការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកម៉ាធីសខ្លាំងបំផុតលោកថ្លែងថាវៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលមានចំហររឹងមាំបំផុតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខណៈដែលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីដែលទាមទារដែនទឹកដទៃទៀតងាកមករកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការគ្រប់គ្រងផ្នែកសន្តិសុខប៉ុន្តែងាកទៅរកប្រទេសចិនដើម្បីការគ្រប់គ្រងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដំណាក់កាលទន្ទឹងចាំមើលលោក King ថ្លែងថាការដកកងកម្លាំងរបស់អាមេរិកចេញពីប្រទេសសេរីអាចបង្ហាញថាលោកត្រាំនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសថ្មីរបស់លោកនឹងដករដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឲ្យអាចកោពីក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអាស៊ីលោកបានបន្ថែមទៀតថា ចិននឹងចូលទៅបំពេញចន្លោះប្រហោងនេះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេលខ្លីបណ្ដាមេដឹកនាំនានានៅអាស៊ីនឹងទន្ទឹងរង់ចាំដោយព្រួយបារម្ភម្ដងទៀតដោយដែលពួកគេធ្លាប់ព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីលោកត្រាំចូលស្បាត់ឡើងកាន់តំណែងលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងតែងតាំងលោក Patrick Shanahan អនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសឲ្យឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសស្ដីទីនៅថ្ងៃទី1ខែមករាខាងមុខនេះដើម្បីជំនួសតំណែងរបស់លោក Mathis ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាប្វេព្រួយបារម្ភថាចំណាត់ការកាលពីសម័យមុនវិលត្រឡប់មកវិញនៅក្រោយរដ្ឋាភិបាលបានគម្រាមកំហែងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាលុបចោលអង្គការពលរដ្ឋដែលមានទាក់ទិននឹងនយោបាយលោក Columbus Mavunga រាយការណ៍សម្រាប់ VOA ពីទីក្រុង Harare ហើយលោកឈឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សមាគមជាតិនៃពួកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី14ខែធ្នូថាការគម្រាមកំហែងបិទអង្គការ NGOs ដែលមានទាក់ទិននឹងនយោបាយបានធ្វើឲ្យពួកគេមានការទង្គក់ចិត្តការគម្រាមកំហែងនេះធ្វើឡើងដោយលោក Kazambi រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងសេវាសាធារណៈដែលបាននិយាយថាអង្គការមិនយកប្រាក់កម្រៃមិនបានត្រូវអនុញ្ញាតតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យមានការតាក់ទិនជាមួយនយោបាយទេ
The government has however noted with concern that some private voluntary organizations and
រដ្ឋាភិបាលបានកត់សម្គាល់ប្រកបដោយកង្វល់ថាអង្គការស្ម័គ្រចិត្តឯកជនខ្លះនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យគោលដៅរបស់ផងខ្លួនមានភាពអវិជ្ជមានហើយនៅពេលនេះមានពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយបើសិនបើអង្គការទាំងនេះនៅតែមានអកប្បកិរិយាបែបនេះតទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលគ្មានការរីករាយទេក្នុងការដកបានចុះឈ្មោះរបស់ពួកគេ
អ្នកស្រី Rosalyn Hanzi ដែលជានាយិកានៃអង្គការពួកមេធាវី Zimbabwe ដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាអ្នកស្រីមិនបានរំពឹងថាមានការគម្រាមកំហែងនេះទេអ្នកស្រីបានថ្លែងថាចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa បានកាន់អំណាចតពីលោក Robert Mugabe កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មករដ្ឋាភិបាលបានគោរពច្រើនជាងមុនដល់សិទ្ធិមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេស Zimbabwe
We remain concerned that in terms of compliance with the constitution
យើងនៅតែខ្វាយខ្វល់អំពីការគោរពតិចតួចដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមានការគោរពឬមិនគោរពដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមអំពើចិត្តដូច្នេះយើងនៅតែឃើញការរំលោភដដែលដែលយើងបានឃើញនៅមុនថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែក្នុងវិស័យខ្លះយើងឃើញមានការកែលម្អខ្លះហើយយើងសូមឲ្យអាជ្ញាធរគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយពិតប្រាកដនិងគោរពឲ្យបានពេញលេញដល់សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋផងដែរ
នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Mnangagwa ឡើងមកកាន់អំណាចលោកបានសន្យាថាលោកនឹងមិនប្រើកលយុទ្ធដែលលោក Mugabe បានប្រើដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងទីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះការសន្យានេះហាក់ដូចជាត្រូវបំភ្លេចហើយនៅពេលដែលក្នុងសប្តាហ៍នេះគណៈបក ZANU PF ដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានគម្រាមកំហែងថានឹងបង្កើនអាយុអ្នកមានសិទ្ធិកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីគឺតិចបំផុតអាយុ52ឆ្នាំការធ្វើដូច្នេះអាចធ្វើឲ្យមានដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe គ្មានគុណវុឌ្ឍិក្នុងការឈោះឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកក្រោយទីពីព្រោះលោកមានអាយុតែ40ឆ្នាំលោក Alexander Ruggiero ជាសាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់ខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងខាងវិទ្យានយោបាយអន្តរជាតិនៅឯមហាវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកទេសក្រុង Harare លោកបាននិយាយថាពួកសាសនានៃរបបគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការរបស់លោក Mugabe ស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល Mnangagwa នៅឡើយលោកនិយាយថាការបិទអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះ
It's actually a misguided priority to try to threaten NGOs because NGOs by the
very nature of their job មានការយុទ្ធច្រឡំមួយដោយគម្រាមកំហែងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះការងាររបស់ពួកគេតាមវិធីណាក៏ដោយក៏មានទាក់ទិននឹងនយោបាយដែរពីព្រោះពួកគេត្រួតពិនិត្យរដ្ឋាភិបាល ពួកគេក៏បំពេញការងារចន្លោះប្រហោងរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរ
អ្នកស្រី Hanzi នៃអង្គការពួកមេធាវី Zimbabwe សម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាអង្គការរបស់អ្នកស្រីនឹងបន្តជំរុញសម្រាប់សិទ្ធិរបស់ប្រជារាស្ត្រ Zimbabwe ទោះណាការនេះមានន័យថាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយ
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណលោករិស្សីប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាថ្មីមួយជាមួយប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏រឹងមាំស្ដីពីការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានចំពេលមានរបាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការកាត់បន្ថយវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយសង្គ្រាមក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានលោកសាសម៉ាហ្មូតកេរេស៊ីបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីពិភាក្សាជាមួយសមាភិកចិនគឺលោកវ៉ាងយីហើយភាគីទាំងពីរបានគូបញ្ជាក់ការគាំទ្រដំណើរការសន្តិភាពដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងដោយអាហ្គានីស្ថានកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានរៀបចំអ្វីដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បាននិយាយថាជាកិច្ចចរចាសំខាន់រវាងអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់អាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរបស់លោកជាមួយនឹងសមាភិកចិនលោកកែស៊ីបានប្រាប់ទូរទស្សន៍រដ្ឋប៉ាគីស្ថានថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅអាហ្គានីស្ថាននិងកិច្ចចរចាសន្តិភាពនាពេលថ្មីៗនៅអាប៊ូដាប៊ីត្រូវបានពិភាក្សាលោកបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានកោតសរសើរគំនិតព្រឹត្តិដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតសម្រាប់កិច្ចចរចាសន្តិភាពអាហ្គានីស្ថានអតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Nissan Motor Co គឺលោក Greg Kelly ត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងតូក្យូបានបដិសេធសំណើរបស់ពរិយអញ្ញាសូមបន្តឃុំខ្លួនលោកតុលាការបានដោះលែងលោកបន្ទាប់ពីលោកបង់ប្រាក់ធានាចំនួន $636,000ក្មេងប្រុសជនជាតិហ្គន់តាម៉ាឡាអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះជាកុមារអន្តោប្រវេសន៍ទី2ដែលបានស្លាប់ក្នុងការឃុំឃាំងនៅក្នុងខែនេះទីនៃកុយនិងការពីព្រំដែនអាមេរិកបាននិយាយថាក្មេងប្រុសនេះបានស្លាប់ពេលរំលងអធ្រាត្រនៅឯមន្ទីរពេទ្យ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.